Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šodien raidījumu sāksim ar kādu iepazīšanos. Mūsu žurnāliste Guntra Ruško aizvadītajā nedēļā tikās un sarunājās ar kādu jaunieti no Adventistu Rīgas pirmās draudzes. Viņu saruna izvērtās visai gara un pietiekoši interesanta, tāpēc aicinu tajā ieklausīties. Redījuma otrajā daļā, Bībeles lieldienu notikumu gaisotnē, mūs vadīs arī Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis. Palieciet kopā ar mums!
Labdien, te Guntra. Šodien pie manis studijā ir Rīgas 7. Dienas adventistu pirmās draudzes jauniešu grupas vadītājs Ainis Bričs.
Labrīt.
Mīļais, tās debesīs svētī šo ierakstu, lai tas būtu par pamācību tiem un iedrošinājumu, kur vēl nav kristieši vai arī kuri tikai klausās šo kristīgo radio. Uzrunātās sirdis iedrošina doties uz kādu baznīcu meklēt, lai viņi ierauga, cik ir droši tavā klātbūtnē. Ja tu savu dzīvi nodod Dievam, tad arī viņš tev visās lietās pasargā un vada. Vispasaules adventistu radio klausās diezgan plašs loks. Tie, kas klausās, ieinteresējās piedalīties kādos pasākumos, meklēt Dievu priekš sevis un izvēlēties pareizo dzīves ceļu, pareizos draugus. Es domāju, ka pēc šīs sarunas arī jūs vēlēsieties ar viņu iepazīties tuvāk. Nu, kā mēs iesāksim? Tātad, Aini, man ieinteresēja tas, ka es ieraudzīju portālā draugi, tu nodarbojies ar tādu kā kalnoskāpšanu un kāpšanu augstākojos torņos. Tas man radīja tādu izbrīnu, kā tu tā vari, kā tev nav baili, kur tev rodas šī drošības sajūta. Un tad redzot, ka tu esi baznīcā, Rīgas pirmajā draudzē uzrunā jauniešus, ar viņiem darbojies, tad tas man interesē vēl vairāk. Kā tev iesākās šis ceļš pie adventistiem, kā tu meklēji un nu, kā tas viss tev iesākās tavā dzīvē?
Manā dzīvē bija tā, ka tas sākās tajā brīdī, tā kad es mācījos augstskolā pirmajā kursā. Man ceļš pie Dieva vēl nebija, bet viņš man sagatavoja līdz tam, lai es nonāktu, jo teiksim, ir grūti no vienas laivas uzreiz ielikt otrā laivā. Tāpēc Dievs man deva tādu sagatavošanās periodu, kad es varēju pārdomāt savu dzīvi, pastīties uz lietām no malas. Un pirmā kursa sākumā, tad, kad bija ziemas sesija, pirms tam man deva dzīvi tādus trīs notikumus pārdomām, trīs nepārāk patīkamus notikumus, kas man lika aizdomāties par manu dzīvesveidu, par to, ko es daru un kāpēc vispār vajag dzīvot. Un šādi man jautājumi nodarbināja. Un tad es pamazām atmetu, teiksim, kaitīgos ieradumus, gan alkohols un arī cigaretes, nu, kā jau, teiksim, tas pasaulīgām lietām jauniešiem. Uh-huh. Un tad gada garumā Dievs man deva tādus piedzīvojumus ar viņu, lai es tiešām saprastu, ka Dievs manā dzīvē darbojās un ka viņš ir man pastiepis šo savu roku un kad es pie tās varu pietverties, ja es to vēlos.
Kas bija tie cilvēki, kas tev pastāstīja par Dievu?
Es ticēju un es zināju, ka Dievs ir pirms tam, bet man nebija šīs varbūt dzīvās attiecības ar Dievu. Pirmo reizi es pārliecinājos par Dieva esamību matemātikas eksāmena laikā, kad man būtībā draudēja izslēgšana no universitātes, ja šo eksāmenu nebūtu nolicis. Un tajā brīdī, tā kā es rakstīju šo eksāmenu, manā prātā skanēja dziesmas vārdi. Un šie dziesmas vārdi bija palīdz Dievs mūsu latviešu tautai. Kad es aizgāju pie pasniedzējas, viņa man ieliek 2,5. Man ūdens šauta pārskrēja pāri. Bet tad viņa saka, lai es aizēju pastos kladē piemēru, varbūt es varu kaut ko līdzīgu atrisināt. Vai tad es tiešām nezinu šo piemēru, kas ir viņas prāt gaužām vienkārši. Tad es aizgāju, es tiešām pastījos, es spēju atrisināt divus piemērus, un viņi man ielika 4. Un tajā brīdī es sapratu, ka Dievs tiešām darbojās un ka viņš ir. Un tā bija tā pirmā reize, kad es reāli apzinājos Dieva esamību un Dieva darbību. Vajag tikai viņam uzticēties un mēģināt viņu meklēt. Dievs tev pirmais būtībā sniedz roku, vai tu spēji to saredzēt un pie tās pietverties.
Pēc tam, kad tu pārdzīvoji šo pirmo saviļņojumu, kad dziesmas vārdi tevī skanēja ausīs, kā izvērtās tavs liktenis tālāk, kur tev gadījās satikt adventistus?
Dievs pamazām pie cilvēka darbojās. Sāku nodarboties ar tādu piedzīvojumu sportu, kurā ir vairākas disciplīnas, gan orientēšanās, gan riteņbraukšana, braukšana ar laivām un dažādi speciālie uzdevumi. Kopējā trases garums ir vairāk kā 150 km un kontrola laiks ir nemazāk kā 24 stundas. Un tad es satiku komandas biedru Āri Kundziņu, tad es arī ar viņu par dažām lietām runāju. Un pēc tam vienā kopīgā mūsu komandas treniņā es arī satiku tagadējo savu sievu, Ievu. Un mēs ar viņu vairāk sākām kontaktēties. Tad es arī tuvāk iepazinos ar adventistiem būtībā caur šiem diviem cilvēkiem.
Tu jau iesāki runāt, ka tu esi ģimenes cilvēks. Nu, cik tad ilgi ir tavs jau ģimenes dzīves laiks?
Nu, mans laulības stāžs ir ļoti neliels. Tie ir 2,5 gadi, un es esmu pateicīgs Dievam, kad viņš mūs ir savietis kopā ar sievu, un mēs abi esam par to pārliecinājušies, ka tas ir Dieva prāts, kad mēs esam kopā, un par to patiešām ir liels prieks.
Jūs laulība jau notika laikam baznīcā?
Jā. Jā.
Un cik svarīgi ir šo laulību noslēgt baznīcā?
Nu, pirmām kārtām baznīca nav formalitāte, tā ir attiecība sakārtošana gan cilvēku starpā, gan arī Dieva priekšā. Un uz šitiem garīgajām attiecībām balstās šīs te ģimenes vērtības, jo būtībā pamatā ir jābūt šīm te garīgajām attiecībām, uz kuras tad pamata pēc tam tiek veidotas visas pārējās šīs attiecības, gan fiziskās, gan savstarpējās. Būtībā viss balstās uz šo garīgo saskaņu, un Bībelē mēs redzam ļoti daudz piemērus par ģimenēm, ka tās ir ļoti dažādas, un tāpēc Dievs ir katru ģimeni arī svētījis.
Jā, es redzēju arī tevi kāpelē par augstām vietām, pastāst par šo tavu nodarbošanos.
Ikdienā es maizītu pelnu ar to, kad es darbojos augstumā, industriālais alpīnisms, logu mazgāšanas, sniegu tīrīšanu no jumtiem. Un arī par šo nodarbošanos es būtībā varu pateikties Dievam, kad viņš man ievirzīs, tā teikt, šajā gultnē. Jo to es aizsāku būtībā tā pavisam nejauši, tad es gāju vēl kalnu skolā, ko rīko Latvijas alpinistu savienības organizācija, un vienā pavasarī, tad, kad mans finansiālais stāvoklis mani spieda, es biju ielicis internetā sludinājumu, bet pavasaris jau gāja tā kā vairāk uz vasaras pusi, un ja kāds pazvanītu, atsaucoties uz šo sludinājumu, tas tiešām būtu Dieva brīnums, bet pazvanīja pavisam citā lietā saistībā par savas akmeņas mazgāšanu, un šīs te uzņēmumas, kas to darīja, bija ļoti interesētas, savukārt es atkal ļoti tiepos, kad es neko tam līdzīgi neesmu darījis, nu, bet rezultātā nonācām pie tā, kad es to daru, un tādējādi es ticu, ka Dievs ir vadījis mani šajā lietā, un es esmu tikai jaucis, un par to Dievam liels paldies.
Alpinisma noslēpumi, kur tev tagad ir atklāti, ir šī saikne ar kolēģi, šī piestiprināšanās. Vai tas nerada tevī tādu pārliecību, kad arī šī turēšanās pie Dieva, šī it kā neredzamā saite, ir gandrīz vai vēl stiprāka? Kā tev šajā jomā radās tāda uzticēšanās?
Nu, ja mēs runājam par darbu, tad ļoti svarīgi, kā jau tu minēji, šī uzticēšanās vienam otram savstarpēji ar kolēģi, bet, kas manuprāt ir svarīgāk, ja mēs runājam attiecībās par Dievu, tad Dievs nekad tev nepievils.
Viņš tevi turēs stipri.
Jā, varbūt es pie tās neturēšos, bet Dievs vienmēr man būs viņu sniedzis pretī. Dievs vienmēr tev ir pasniedzis roku, nestoties uz tavu rīcību vai to, kāds tu esi.
Runājot ar jauniešiem, kurā brīdī tu esi pamanījis, kad viņiem acīs rodās šī dzirkstelīte, šī pārliecība, jā, Dievam var uzticēties?
Nu, katram cilvēkam, manuprāt, ir svarīgi dzirdēt kādu liecību par Dievu un tad varbūt es esmu arī aicinājis un aicināšu arī radio klausītājus riskēt kopā ar Dievu, nebaidīties, izvēlēties varbūt nevienmēr to vieglāko ceļu, bet katrā ziņā izvēlēties to saskaņā ar Dievu un riskēt tiešām kopā ar viņu, nevis riskēt uz savu galvu, bet izdarīt šos lēmumus, kurus, teiksim, Dievs atbalsta. Mēs jau, es domāju, arī katrs savā sirdī jūtam, jā, šos te pārdomu brīžus, kad mēs domājam, varbūt šādi būtu labāk, varbūt šādi mums būtu izdevīgāk, bet es aicinātu tiešām, ka mēs spētu uzticēties. Un arī, teiksim, šajās situācijās, kad ir iespēja, Dievs jau saka, pārbaudiet mani. Ja, un tad šo te pārbaudu veikt. Un, manuprāt, šie te piedzīvojumi, ko tu pats esi piedzīvojis, ir vislielākā liecība un stiprinājums tev pašam.
Tev ir kāds piemērs, ka kāds no taviem satiktajiem kolēģiem ir tomēr tavā iespaidā nu pievērsies un meklējis Dievu? Ir tāds piemērs?
Nu, es tā laikam vēl nevaru atsaukt to, ka es varbūt esmu cilvēku, teiksim,
pārliecinājis.
Jā, es domāju, ka pie katra cilvēka Dievs darbojās un kad citiem ir, teiksim, šis te viens cilvēks, kas pie viņa paskolotājs darbojies, ja. Bet, nu, Dievs tomēr vada, es ticu, ka vairākus cilvēkus, jo cilvēks ir tāda būtne, kas grib par visu pārliecināties, un viņam varbūt arī nedara viena cilvēka piemērs, viņam varbūt vajag vairākas cilvēka liecības par to, kāds Dievs ir, lai viņš spētu pārliecināties pats.
Nu, un, kad tu atrodies, piemēram, doma, baznīcas, kupolā vai vēl kādā augstākā vietā, kāda tev pašam ir sajūta tajā brīdī, ka tu tur stāvi un zeme ir ļoti tālu un debesis arī ir ļoti tālu?
Nu, tā ir man ikdiena un būtībā tas ir tas pats, kas citi cilvēki brauc ar mašīnu, kāds sēž birojā. Protams, tās ir patīkamas sajūtas, tās ir tādas tā kā brīvības sajūtas, jā. Tas, nu, apkārt tev ir gaiss un plašums, jā. Man būtu ļoti grūti stādāt tāpās, jo, nu, tās mani ierobežo gan garīgi, gan arī fiziski. Man vajag šo te gaisu sajust apkārt, brīvību.
Kāpēc tu neizmācījies tad pa lidotāju?
Nu, jā. Tas tāds interesants jautājums, nekad neesmu tā iedomājies sev lidotāju lomā.
Man, piemēram, būtu nu, ļoti lielas bailes aiziet pat līdz nu, kādas augstākas vietas, tai maliņai, ja? Nu, tāda barjera, kuru jāpārvar, rodās kādreiz?
Nu, protams, rodās tajā brīdī, tad, kad, nu, kā jau tu minēji, nu, ir jāpārkāp, teiksim, par mājas malu vai... Nu, jā, būtībā par šo te mājas malu, jā, kad, nu, vēlreiz pārliecinies, vai viss ir droši. Un, nu, protams, ir iekšā tāds adrenalīna pieplūdums, jā. Nu, tas arī ir vajadzīgs, lai, nu, nepārvērtētu savu spējas, lai, tomēr, šīs te bailes, viņas rada šo te piesardzību. Un parasti jau notiek šeit nelaimes gadījumi, tad, kad cilvēks pārvērtē savu spējas un jūtās bezbailīgs, tāpēc nu, šīm te bailēm vienmēr vajadzētu būt.
Nu, un ko tu vēlētos novēlēt tiem jauniešiem, kuri ne tikai pie automašīnas stūras vēlās pārbaudīt savu adrenalīnu, ne tikai kādās spēļu zālēs, cik viņš var tur vairāk pa kolēģi nospēlēt vai kādā diskotekā, cik viņš vairāk var izklaidēties un būt savādāks. Ko tu gribētu novēlēt šiem visiem cilvēkiem, kuri, nu, varbūt kāds no viņiem tomēr ir ieslēdzis radio un dzird šo mūsu sarunu pa cilvēku, kurš gandrīz katru dienu pārkāpja pār pa jumta malu un sajūtas sevī šo adrenalīnu un uzticību tam, kad drošība no stiprinājumiem un drošība no Dieva viņu pasargās visās lietās un dos veikt savu darbu labāk, nekā to viņš pats būtu saviem spēkiem darījis.
Kā jau es iepriekš minēju, tad arī šos piemērus nosauc. Nu, šajos piemēros cilvēks visu laiku riskē. Un es domāju to, kad riskēt kopā ar Dievu, es nedomāju tādā ziņā, kad pārgalvīgi, teiksim, apdraudēt savu dzīvību, bet tādējādi, kad izvēlēties kopā ar Dievu, pārbaudiet Dievu, un Dievs jau jums vienmēr ir pasniedzis šo te roku, tad pārbaudiet šo te rokas izstiepienu, jā, un saturiet to, un es ticu, ka Dievs nekad jums neliks vilties.
Nu, paldies, Aini, tev par to, ka tu atradi laiku šajā dienā uzrunāt savus draugus, uzrunāt tos, kas mūs dzird, un lai vēl daudz jauku piedzīvojumu tavā dzīvē ir arī brīnišķīga saskaņa tavā laulībā, uzredzēšanos.
Visu labu.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar 7. dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes jauniešu vadītāju Aini Briču. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad mācītājs Vilnis Latgalis mūs pārcels Bībeles lieldienu laika notikumos. Mēs redzēsim Jēzu Ģetzemanes dārzā, izcīnam lielāko cīņu, kādu šī pasaule jebkad piedzīvojusi.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojam Lukas evaņģēlija 22. nodaļā aprakstītos notikumus pasām ielast, kurš pārtapa par pirmo vakarēdienu, kad Jēzus Kristus sacīja, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, un šis kaus ir jaunā derība manās asinīs. Pēc tradīcijas tiek domāts, kad vakarēdienas notika Ciānas kalnā. Un no Ciānas kalna Jēzus ar mācekļiem dodas pāri Kedronas ielejai. Uz dārziem apvīto Eļas kalnu, kā Lukas evaņģēlija 22. nodaļas 39. pantā rakstīts, un izgājis viņš gāja pēc savu ieradumu uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi gāja līdz. Un tai vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Kadā citāta tūkojumā ir sacīts, kad jūs nekrītat kārdinātāju varā. Patiešām šajā pasaulē, kā Bībelē sacīts, Dievs nevienu nekārdina. Bet ir kārdinātājs, kurš kārdina cilvēkus un mēģina novērst no Dieva ceļa, kā tas notika Ēdenē un notiek joprojām. Un tā Kristus brīdināja savus mācekļus. Lūdziet Dievu. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmenis metienu attālumā, un ceļos nometies pats lūdza Dievu un sacīja, Tēvs, ja tu gribi ņem šo kausu no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Šos vārdus Kristum bija grūti izrunāt. Šis kauss, kurš bija pietuvojies, un šī stunda, kur bija pienākusi, protams, nesalīdz arī bailes. Neziņa, patiešām, vai tas viss notiks tagad, tūlīt? Un tad Bībelē ir sacīts, eņģelis no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Šie Kristus apņēmīgie vārdi ne mans, bet tavs prāts, lai notiek, liecināja, kad viņš ir apņēmies iet līdz galam. Kaut arī lūkšana sākās, Tēvs, ja tu gribi ņem šo kausu no manis. Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un kad viņš izdarīja šo galīgo izvēli cilvēces labā, no debesīm nāca eņģelis viņu stiprināt. Es domāju, cienījami radioklausītāji, arī jūs esat izjutuši to, cik reizēm dzīvē nepieciešams cilvēkam ir stiprinājums, iedrošinājums, uzmundrinājums. Es lasīju par kādu notikumu, kur kādā sporta akadēmijā mācījās studenti, un lai varētu saņemt stipendiju, bija jānokārto eksāmenu dažādās disciplīnās, un jāveic šīs disciplīnas arī noteiktos laika ietvaros, jeb limitos. Un viens no šiem studentiem, kurš varbūt nebija tik spējīgs kā pārējie, bet viņš vēlējās būt labs students, un viņam bija ļoti vajadzīga šī stipendija, jo viņam nebija naudas studijām pašam. Bet viņam toties bija kaut kas cits, viņam bija ļoti labs draugs, viņa studija biedrs. Un šis draugs viņu vienmēr uzmundrināja un iedrošināja. Pie tam šis draugs bija labākais sportists savā kursā. Un tā bija pienācis laiks skrējienam, 10 kilometru skrējienam. Students, par kuru es stāstu, viņš baidījās no šī skrējiena. Viņš zināja, ka viņam šī distance nepadodās, bet viņa draugs, kurš šajā distancē bija labākais visā universitātē, viņš aicināja un pārliecināja un sacīja, nebaidies, es tev palīdzēšu, es tev atbalstīšu ceļā, es tev uzmundrināšu, es tev iedrošināšu, tikai skrien, seko man. Un tiešām skrējiena laikā viņš skrēja līdzās savam draugam viņu uzmundrinādams, skatīdzams par cik sekundēm ir jāuzlabo skrējiens, un tad, kad draugs sāk mazliet atpalikt, viņš skrēja viņam pa priekšu un visu laiku atskatīdamies viņu uzmundrināja. Un tad, kad tuvojās pēdējais aplis, viņš teica, mums ir jānotur, tā kā mēs skrienam un viss būs kārtībā. Viņš upurēja uzvaru šajā skrējienā, viņš noteikti būtu uzvarējis. Bet, lai viņa draugs dabūtu šo stipendiju, viņš skrēja viņam līdzās un finišēja viens no pēdējiem. Pēc šī skrējiena vairāk viņam jautāja cilvēki, kāpēc tu tā darīji? Kāpēc tu necīnījies par uzvaru? Viņš teica, mīļie draugi, es visu skrējienu cīnījos par uzvaru. Bet tu taču zaudēji. Es nezaudēju. Mēs uzvarējām. Arī tālākie notikumi, kas aprakstīti Bībelē, kas seko Ģetsemanē, sākumā var šķist kā zaudējums. Bet tie, kas pieņem šo uzvaru, par tiem Jēzus Kristus saka, mēs uzvarējām. 44. pantā Lūkas evaņģēlijā šeit sacīts, 22. nodaļā, bet nāves baiļu pārņemts viņš Dievu pielūdz jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāsas pilēja uz zemi. Un viņš no lūkšanas cēlies, nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz skumjām. Lai arī Jēzus Kristus brīdināja, lai mācekļi nekrīt kārdinātāja varā, viņi bija noskumuši. Viņi smāca bailes par šiem gaidāmajiem notikumiem. Šī apziņa, kad viņa skolotājs var no viņiem šķirties, viņu var paņemt projām. Šie gadi bija viņus satuvinājuši. Viņi bija daudz ko piedzīvojuši kopā, tik daudzas un brīnumainas lietas, un pēkšņi tas viss varēja beigties. Viņi aiz skumjām bija aizmiguši. Un Jēzus tiem sacīja, ko jūs guļat? Cēlieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā, jeb kārdinātāja varā. Un viņam vēl runājot redzi, nāca pūks ļaužu, un viens no tiem 12 jūda vārdā gāja viņu priešgalā un tuvojās Jēzum, lai viņu skūpstītu. Bet Jēzus viņam sacīja, Jūda, vai tu skūpstīdams nododi cilvēku dēlu? Un tie, kas pie viņa redzēdam, kas notiek, viņam sacīja, Kungs, vai mums būs cirst ar zobenu? Un viens no tiem cirta augstā priestara kalpam un nocirta tam labu ausi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, diezgan, pietiek. Un viņš aizskāra viņa ausi un to dziedināja. Un Jēzus sacīja augstajiem priestariem un dievnam virsniekiem un vecajiem, kas pret viņu bija sapulcējušies, Jūs esat izgājuši kā pret slepkavu, ar zobeniem un nūjām. Es esmu bijis ik dienas pie jums dievnamā, un jūs savas rokas man nesat pielikuši. Bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara. Šo Šis brīdis patiešām var šķist kā zaudējums. Tas ir zaudējums tiem, kas bija kopā ar Jēzu. Bet šī tumsības stunda bija iepriekš paredzēta. Šī tumsības stunda nāk, lai nestu cilvēcei glābšanu. Un caur šo tumsības stundu ienāk visspožākā gaisma katra cilvēka dzīvē. Glābšana caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Un es aicinu, mīļie radioklausītāji, pārdomāsim šajā laikā šo Kristus ceļu, šo gaismu, kas ienāk pasaulē caur tumsību. Šīs gaismas dēļ mūsu glābējs Dievu karsti pielūdz un sviedri kā asins lāsas pilēja no viņa pieres. Un eņģelis no debesīm nāca, lai viņu stiprinātu. Šodien, draugi, pats Kristus ir debesīs, lai mūs stiprinātu, iedrošinātu un uzmundrinātu, izvēlētos, lai mēs izvēlētos sekot viņam, tajā ceļā, kur viņš gāja mūsu priekšā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!